Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергія Наумчука у Мінську 22 години у ефірі випуск міжнародних новин. Держсекретар США Хіллари Клінтон ушанувала пам'ять ахвяраў тэрарыстычных нападаў на амбасады США ў Танзаніі і Кеніі ў 98 годзе. Клінтон заявіла, што правасуддзе перамагло ў сувязі з атрыманай напярэдадні інфармацыі ад самалійскіх уладаў аб забойстве ў гэтай краіне мяркуемага арганізатара выбуху Фазул Абдула Мухамед, лічыўся камандуючым баявымі падраздзяленнямі Аль-Каіды ва ўсходняй Афрыцы. Пры нападзе ў 98 годзе ў Дар-эс-Саламі і Найробі загінулі 224 чалавекі, у тым ліку 10 танзанійцаў. У Кеніі большасць забітых былі грамадзянамі гэтай краіны, але загінулі і 12 амерыканцаў. У сталіцы Ірану сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і прыхільнікамі апазіцыі, якія выйшлі на вуліцы Тэгерану ў дзень другой гадавіны пераабрання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Апазіцыйныя інтэрнэт-сайты паведамляюць, што некалькі чалавек былі арыштаваны. Тым часам у іранскай турме ў выніку інфаркту пасля 10-дзённай галадоўкі памёр вядомы журналіст і праваабаронца Раза Хада Сабер. Ён быў арыштаваны 2 гады таму і прысуджаны да турэмнага зняволення за ўдзел у антыўрадавых маніфестацыях. Тады, пасля праведзеных 12 чэрвеня 2009 году прэзідэнцкіх выбараў, сілы бяспекі жорстка задушылі масавыя выступы супраць пераабрання Ахмадзінеджада на пасаду кіраўніка дзяржавы. У апошнія дні 50-гадовы Сабер праводзіў галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў сілаў бяспекі, якія прывялі, як паведамлялася, да смерці, таксама да інфаркту праваабаронцы Халек Сахабі. Турэмныя ахоўнікі адпусцілі яе на пахаванне бацькі вядомага апазіцыянера, аднак у той жа дзень жанчына памерла. У Маскве паліцыя затрымала каля 30 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі апазіцыі «Дзень гневу». Сярод затрыманых арганізатары акцыі – лідары руху «Левы фронт» Сергею Дальцову Константин Касякін. Каля выхаду са станцыі метро «Тэатральна» сабраліся каля 200 чалавек. Яны планавалі прайсці да адміністрацыі прэзідэнта Расіі, каб перадаць свае патрабаванні, галоўныя з якіх – правядзенне сацыяльна-эканамічных і палітычных рэформаў. Вы на хвалях свабоды ў эфіры выпуск навіну. У выніку двух выбухаў у хвілінах адзін ад аднаго ў паўночна-заходнім Пакістане у горадзе Пешавар былі забітыя па меншай меры 34 чалавекі і паранена каля 100. Выбухі, адзін з іх зроблены тэрарыстам-смяротнікам, адбыліся адразу пасля паўночы ў квартале, дзе месцяцца дамы вайскоўцаў. Ні адна група не ўзяла на сябе адказны за тэракты. Раней пакістанскія талібы паабяцалі адпомсціць за забойства ў траўні ў самы Бен Ладэна. У Бахрэйне дзяржаўныя медыі паведамілі пра асуджэнне сёння на 1 год турэмнага зняволення 20-гадовай жанчыны, якая чытала вершы, што крытыкуюць караля і прэм'ер-міністра. Аят Аль-Курмезі была прысуджаная адмысловым трыбуналам бяспекі, які быў створаны ўладамі для разгляду спраў арыштаваных падчас нядаўніх масавых хваляванняў. Напярэдадні ў сталіцы Бахрэйну, у горадзе Манама, каля 10 тысячаў дэманстрантаў патрабавалі большай палітычнай свабоды. Суніцкае кіраўніцтва Бахрэйну дазволіла суботні марш. Менш за 2 тыдні таму ў краіне было скасаванае ваеннае становішча. Раней паведамлялася, што падчас хваляванняў, якія ахапілі ў асноўным шыіцкую большасць насельніцтва, у Бахрэйне быў забіты 31 чалавек. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.